Iekšlietu ministra uzdevumā komisija veica disciplināru izmeklēšanu un konstatēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ģenerāļa Oskara Ābūliņa disciplināru pārkāpumu, kas izpaudās tādējādi, ka iztrūka kontrole pār ugunsdzēsības glābšanas dienestam lietošanā esošo īpašumu. Kā rezultātā komisija piedāvā Iekšlietu ministram pieņems lēmumu samazināt atalgojumu Oskaram Ābūliņam par 10% divu mēnešu garumā. Nē, noteikti bargākais sots tas nav atbilstoši disciplināru sodu likumam piemērojumam, bet šis sots tika vērtāts gan kontekstā ar Oskara Ābūliņa lomu tieši šī pārkāpuma izdarīšanā un arī viņa iepriekšējo pieredzi un situāciju kopumā, un komisija nonāca pie secinājuma, ka tas būtu adekvātākais sots, kas būtu piemērojams konkrētajā situācijā.